40. kapitola. Dorotce bylo 19 let. Byla to po matce hezká dívka a po otci tvrdohlavá. Po kom ale byla tak chytrá a bystrá, to Vilemína netušila, protože podle ní její rodiče těmihle vlastnostmi zrovna neoplývali. Jenže Bůh byl v tomto ohledu nevyzpytatelný. I když neměli v rodině žádného hudebníka, z dorotčina bratra Ignáce se vyklubal skutečný umělec. Psal především kramářské písně a jejich prodejem se živil, ale pro kamenický kostel složil několik zbožných motet a pro hraběte Kinského hru o původu jeho slavného rodu se zpěvy, která měla nesmírný úspěch. Co pak se děje? Zeptala se Vilemína překvapeně. Seděla v kanceláři svého bělidla u Janské a kontrolovala účty. Tohle starší bělidlo považovala za svůj velitelský stan a mezi lidmi se mu říkalo Vilemínino. To novější pod Pryskem měla na starosti Dorotka. Během dne bývala tam a řídila výrobu. Pokud se přihnala až sem, muselo se něco stát. Navíc vypadala hodně rozrušeně. Lukáš byl u mě a násilím se mi dostal mezi nohy, vykoktala Dorotka, pak si sedla na stoličku a začala slzet. Můj manžel? Ujasňovala si nechápavě Vilemína. Ať byl Lukáš Krajbich, jak ji chtěl, tohle mu vůbec nebylo podobné. Co tam vůbec dělal?
Taky mi to bylo divné. Tvrdil, že přivezl objednávku. Zašli jsme ke mně. Papír položil na stůl a když jsem se otočila, zezadu se ke mně přitiskl, chytil mě za prsa a ohnul mě přes stůl, vykládala Dorotka trhaně. Pak popsala, co bylo dál. Vilemína ji poslouchala s rostoucí nedůvěrou. S ní se Lukáš nikdy takhle nemiloval. Byl konzervativní a někdy by Vilemína uvítala změnu, ale v jejich manželském loži existovala jen jediná poloha, ta, kterou uznávala církev pro manžele za jedinou přijatelnou. S hrabětem Kinským to bývalo pestřejší, i když to bohužel nebývalo často. Od té doby, co vypukla válka, nesměl opustit císařský dvůr. Když Dorotka skončila, zavládlo ticho. Vilemína přemýšlela a úkosem si svou půvabnou neteř prohlížela. Když to trvalo příliš dlouho, dívka uraženě vyhrkla: Ty mi snad nevěříš?
Ne. Chci slyšet pravdu.
Klidně mne dej ohledat. Snadno si ověříš, že mne připravil o panenství.
On nebo někdo jiný. Tohle se ohledáním prokázat nedá. Dobrá, nejsi pana, ale pověs mi, proč by to můj manžel dělal? Pokud to chceš slyšet, dnešní noc jsme strávili spolu. Rozhodně v tomhle ohledu nestrádal. Nebyl opilý, takže věděl, co dělá. A pak znám ho lépe než ty a jsem si jistá, že takhle by se on s žádnou dívkou nepomiloval.
Tak se zeptej v bělidle, všichni ho tam viděli.
Viděli i to, jak se tě zmocnil?
To ne, to bylo v kanceláři.
A ty jsi ho nijak neprovokovala? Nenabízela ses mu?
No dovol, vykřikla pobouřeně Dorotka.
To bylo první, co jí Vilemína uvěřila, protože tohle řekla prudce a naplno. To ostatní jí připadalo spíše, jako by vyprávěla historku své kamarádky, i když to doprovázela slzami a zoufalými vzdechy.
Co mám podle tebe dělat? Zeptala se rozmrzele Vilemína. Vyžeň ho z domu, to je snad jasné. Přece nebudeš s někým takovým dál žít.
Na to nemám právo, dům koupil on. A co by lidé řekli, pokud bych vyhnala manžela?
Už podruhé. Přitom bych nikomu nesměla přiznat, proč jsem to udělala.
Pokud se podle zákona někdo dopustí tělesného násilí na ženě, přijde o hrdlo. Pokud opravdu spáchal to, co tvrdíš, jdi to ohlásit do vrchnostenské kanceláře na zámek.
To je snad příliš kruté, vyhrkla okamžitě Dorotka. Otec tvrdí, že si máme problémy vyřešit v rodině sami. Proč se nechat vláčet po pranýřích? Umíš si představit, jak se na mě budou lidé dívat?
A jak na mě, pokud Lukáše vyženu?
Takže mu to projde?
Dorotko, věřím ti stále méně a méně. Vyber si, buď mi povíš pravdu, nebo to vrchnostenskému správci ohlásím já sama. Za křivé obvinění čeká člověka přísný trest, může dokonce přijít o hrdlo. A věř mi, Pravda se nakonec stejně vždycky ukáže. Tak jak to bylo? Co ti udělal?
Dorotka sklopila hlavu a chvíli se dívala upřeně na špičky svých nohou. Pak tiše špitla.
Vymyslela jsem si to.
Proč? Bojíš se, co rodiče řeknou, že nejsi už pana?
O to nejde, mávla rukou, zvedla oči a podstatně klidněji pokračovala.
Otec to chtěl. Za všechno jeho neštěstí může tvůj manžel. Stejně jako Hildegarda z Falknovské huti nenáviděla tvou matku, nenávidí on Lukáše Krajbicha.
Proč si ho ale poslechla? Co pak nemáš rozum?
Mám, ale je to můj otec a pořád se trápí. Chtěla jsem mu udělat radost. Kdyby musel Lukáš Krajbich kamenici opustit, určitě by byl veselější. V poslední době to s ním není k vydržení. Bojím se o jeho zdraví.
Podívej se, Dorotko, jsi chytrá holka a umíš pracovat. Vážím si tě a proto na tenhle rozhovor zapomenu. S tvým otcem si ovšem promluvím.
Zlobíš se moc?
Dost, ale nějak se s tím vyrovnám. Ovšem potrestat tě musím, má drahá. Máš svůj věk a je na čase, abys založila rodinu. Do adventu se vdáš.
Tobě se to řekne, bránila se vzpůrně. Nikdo se o mě neuchází.
Kdo tě připravil o panenství?
Není odtud, toho neznáš a jeho bych si stejně nikdy nevzala. Ani ty další, co jsem poznala. Neumím si představit, že se starám jen o kuchyni a děti.
Jsem vdaná a mám dvě bělidla. Jak vidíš, manželstvím život nekončí.
No jo, ty... Ale když je to tak, proč se do manželství vůbec hnát? To, co chci, dostanu i tak a víc nepotřebuju.
Co až otěhotníš? A bude to s mužem, který si tě nevezme. Chceš dopadnout jako teta Hedvika? Řekla Vilemína ostře. V duchu doplnila.
Nebo jako já?
Já nechci otěhotnět.
Jo, má drahá, v tomhle si moc vybírat nemůžeš.
Nebudeme o tom diskutovat. Udělala si velkou chybu a za chyby se platí. Manželství je ještě ten nejmírnější trest, který si mohla za tuhle pitomost dostat. Taky si mohla skončit na šibenici.
To skoro vyjde na stejno,
ušklíbla se Dorotka. Vilemína postřehla, že je to už zase ta drzá a sebevědomá holka, jakou měla ráda.
Tak já začnu někoho hledat, jenže moje věno nic moc, příliš si vybírat nemohu.
Dorotko, mám tě ráda skoro jako vlastní dceru a uznávám, že pro mě pracuješ už několik let zcela věrně. Nebýt toho dneška, myslela bych si, že jsi skoro světice.
Hele, nedělej si ze mě legraci, zasmála se potěšeně.
Ale i já jsem skoro světice, pokračovala lehce Vilemína. Ve skutečnosti si nesmírně oddechla, že Dorotka lhala. Ne, že by Lukáše Krajbicha nějak milovala, ale zvykla si na něj a žít s ním po boku bylo z hlediska veřejného mínění pohodlné.
Takže ti na věno ráda přidám. Teď se mi daří dobře, takže skoupá nebudu.
Kolik? Vyhrkla dychtivě Dorotka.
To probereme dneska večer s tvými rodiči.
Nemyslíš, že to je zdvořilejší? A při té příležitosti promluvím tvému otci do duše.
To tedy bude těžký večer. O tom ostatním ale mluvit nebudeme, prosím.
Ne, ale pamatuj si to. Zpátky do Bělidla se asi nevyplatí vracet. Pomůžeš mi tady?
Když se mám vdávat, neměla bych si raději jít hledat toho ženicha, opáčila vesele Dorotka.
Nějak ti otrnulo, hýbaj do skladu, přepočítáš štůčky plátna, které jsou připravené na bělení.
Když ona, tak já taky, protestoval Ignác, jakmile se u stolu začalo hovořit o tom, že by se měla jeho sestra Dorotka provdat.
Má na to věk, tobě je jen 15 let, pokárala ho přísně matka Rozárka.
A pak, kde bychom vzali peníze na dvě svatby, přidal se Matyáš a ostře sjel syna pohledem.
Věděl samozřejmě, že se má rád s tou holkou, s kterou na jarmarcích zpíval písničky. Pokud někde přenocovali, spával s ní na jednom lůžku. Její matka totiž prohlásila, že na dvě lůžka peníze nemá a pokud se chce s jeho dcerou mačkat někdo jiný, jí to nevadí, alespoň se pořádně vyspí. Doma to samozřejmě před svou ženou tajil.
Jsem ochotná ustoupit, ozvala se Dorotka svým obvyklým, lehce drzým hlasem. Ať má svatbu bratr, já počkám. Nezdá se ti, že se tady kolem stolu vznáší pohlavek a že by mohl přistát na tvé hlavě? Zeptala se Rozárka. Znala svou dceru a věděla, že je jiná, než se dělá před lidmi. Jen ona věděla, že Dorotka přišla před rokem o panenství a kromě toho tajně miluje syna kováře Helebranta. Ale jen v srdci. On ji totiž přehlížel, protože měl rád ženské mnohem fortelnější, než byla štíhlá Dorotka. Nejdřív se vdá Dorotka, ona sama nejlépe ví, že by se to nemělo odkládat, zasáhla Vilemína.
Zatraceně, ty čekáš, rozlobil se Matyáš.
Neboj se, drahý otče, nic takového, klidnila ho Dorotka. Nechtěla, aby se řeč svezla k jejímu prohřešku. Odpoledne potkala na rinku Lukáše Krajbicha a prošla kolem něj rudá studem. Nikdo mne totiž nechce. Nikdo? Nebo jen kovářův syn? Ozvala se její sestra Anna. Byla totiž svědkem, když se s ním Dorotka na podzim tajně líbala za humny. Jenže nic z toho pak už nebylo. Anna nebyla dítě, bylo jí 12 let a sama se začala ohlížet po pěkných mládencích na panství. Jsi pitomá, utrhla se na ní Dorotka. Když říkám nikdo, tak nikdo. Však on se někdo najde. Pěknou nevěstu se slušným věnem by odmítl jen skutečný trouba. Vysvobodila ji z rozpaků Vilemína. Pak rychle zopakovala to, co jí slíbila už v Bělidle.
Pokud jí přidáš na věno, budeme se za tebe do smrti modlit, slíbil vděčně Matyáš.
To, že nedokáže zabezpečit rodinu tak, jak by se slušelo, nesl jako své ponížení. Kdysi Dorotce na věno začal šetřit, ale o všechny peníze přišel poté, co zkrachoval. Teď sice ukládal, co mohl, ale měl pro ní v truhlici jen 20 dolarů a to byla almužna ve srovnání s tím, co dostávali dcery kamenických měšťanů. Já si našetřila 30, pochlubila se Dorotka. Od Vilemíny dostávala mzdu a co mohla, to ukládala na dno své truhlice. Tak to máme 50, řekla její matka. Pak se podívala na Vilemínu a dodala, kromě toho mám pro ní peřiny s povlečením, pěkný hrnec, pár nožů a kolovrat s přeslicí. V tomhle domě je dost těsno, konstatovala Vilemína. Nechám pro Dorotku postavit chalupu u mého Bělidla pod Pryskem, k tomu malé hospodářství s pár kusy dobytka a od vrchnosti koupím tak 10 střichů polí. Nad to dám Dorotce dalších 50 dolarů.
Pane jo, tak to se sestry zbavíme snadno, konstatoval Ignác, ale v zápětí se musel rychle sklonit, aby se vyhnul pohlavku, který mu chtěla dát jeho matka.
Zajdu za dohazovačkou, navrhl Matyáš. Baba Krochanda je spolehlivá, určitě někoho vhodného najde. Nechci být jako Klisna, kterou prodávají na trhu, sepěla ruce Dorotka. Prosím, nechte to na mě. Nesluší se, aby si poctivá dívka hledala manžela sama, nesouhlasila její babička Anna, která seděla v čele stolu a až dosud jen poslouchala.
Mohu ti něco připomenout? Zeptala se jí něžně Vilemína. V jisté slabé chvilce si mi vyprávěla, jak si uháněla Ignáce.
Jenže já žila v lesích, otec byl uhlíř a byla to jiná doba, opáčila Anna a v očích měla zasněný výraz. Ráda vzpomínala na své mládí. Tady v lesích kolem je taky spousta uhlířů, upozornil uličnický Ignác. Třeba tam sestra manžela najde. A kováren je tu taky několik, nejen ty kamenické, dodala s nevinným výrazem její sestra Anna. Pak se obrátila na Vilemínu. I když byly sestřenice, byl mezi nimi tak velký věkový rozdíl, že ji oslovovala jako tetu. Nechceš mě taky zaměstnat? Za pár let by se mi věno hodilo. Matyáš odvrátil pohled stranou, protože ho tahle nevinná poznámka bodla u srdce. Umiňoval si, že musí vydělávat víc, aby alespoň svou mladší dceru řádně zabezpečil. Ostatně měl plán a hodlal na jarmarcích nabízet zboží nejen od lidí z okolí, ale chtěl objíždět chalupy v horách a vykupovat věci od těch, kteří nutně potřebovali peníze a byli ochotní vzdát se méně potřebných věcí třeba i za pakatel.
Doma se tímhle nepochlubil, protože Rozárka by něco takového ostře odmítla. Rozhodně by nechtěla, aby vydělávali na nejchudších. Jenže Matyáš věděl své. V mládí mýval ohledy a jak dopadl. Kdo se chtěl postarat o rodinu, nemohl být příliš jemnocitný. Po večeři si ho vzala Vilemína stranou. Strašlivě se pohádali, protože Matyáš nemínil odpouštět. Dopadlo to tak, že Vilemíně ve vzteku poradil, pokud chce dál žít s tím Jidášem Krajbichem, aby se jeho domu vyhýbala. Je to dům tvé matky, upozornila ho uraženě Vilemína. Tak se alespoň vyhýbej stolu, u něhož budu sedět já, zařval Rudý zlostí a opustil ji s prásknutím dveří. Co se stalo? Přiběhla v zápětí polekaně jeho žena. Někdy mám pocit, že si slova Ježíše Krista bereme k srdci jen my ženy, povzdechla si Vilemína. Někdy si to myslím taky. Víš, neber si to tak. A za dceru ti opravdu děkuju, opáčila Rozárka a objala ji.